Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta radija Slobodna Evropa je spor između premijera Kosova Albina Kurtija i zvaničnika Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Sagovornici su Enver Hasani, profesor pravnog fakulteta u Prištini i bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, i Škeze Malići, politički analitičar iz Prištine. Bilo je reči o tome zašto Kurti ne prihvata predlog Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije za izlazak iz krize. Da li je Kurti u pravu kada insistira na kažnjavanju Srba koji su u nemirima krajem maja napali vojnike KFOR-a, od kojih su mnogi bili povređeni, neki i teže? Da li se premijer Kosova kaje što je prihvatio Ohridski sporazum, pa sada kao i predsjednik Srbije odugovlači njegovu realizaciju? I da li Kurti ima podršku kosovske javnosti za svoje poteze? Razgovaralo se i o tome da li je Zapad nepravedan prema Kosovu jer stalno vrši pritisak na Prištinu, dok Vučića ostavlja na miru. Zašto Brisel i Vašington toliko insistiraju da Kosovo počne sa formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom? Da li je Kurti počeo da popušta nakon što je pristao da delimično smanji broj kosovskih policajaca koji su u opštinskim zgradama na severu Kosova i oko njih? Kao i o tome kako će se završiti spor između njega i zapadnih zvaničnika. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos vlade Kosova sa Vašingtonom i Briselom. Naši sagovornici su Enver Hasani, profesor pravnog fakulteta u Prištini i bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, i Škaljde Malići, politički analitičar iz Prištine. Gospodine Hasani, kako ocenjujete trenutne odnose vlade u Prištini sa Vašingtonom i Briselom?
Prema onome što se vidi, mislim da nisu u najboljoj razini kad se uporedi sa prijašnjim vladama s kojima i Vašington i Brisel imao manje poteškoća u komuniciranju. Ipak, ja mislim da u suštini i s ovom vladom, mada ide sporije, ali u suštini isti se rezultat dobije na kraju. Mi vidimo neviđenu do sad taktiku ove vlade da prvo koči za neko vreme, onda radikalizuje trivialne stvari i onda opak odjednom popušta. To smo manje više vidjeli i u tokom raspada bivše Jugoslavije. Neki su to političari vešto sproveli i njima se nije baš isplatilo na kraju, ali da vidimo da li se ovoj vladi da se to isplati, treba da se vidi još.
Gospodine Malići, zašto premijer Albin Kurti ne prihvata predloge Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije za izlazak iz krize? Koja je njegova strategija? Šta je njegov cilj?
Možda je glavni motiv za ovaj sukob bio to da on nije hteo da uđe u dijalog, zato što je znao da mora da pravi kompromisi. Nije želio da pravi kompromis i držao je neku radikalnu liniju koju ni prethodne vlasti nisu baš voljno prihvatili kompromise, ni Ahtisarija, pa ni u briselskom sporazumu, recimo zajednicu srpskih opština, koja je također deo paketa Ahtisarijeva, samo što nikad nije konkretizovan. Pa je ovu vladu svoju započeo sa time da dijalog nije važan, a onda je ispalo da mora da bude prioritet i uvek je na neki način zatezao oko toga. To je onda ušao u nekakvu saradnju čudnu sa srpskim predsjednikom, kojim je također se nije žurilo. I on je protiv kompromisa, jer konačni cilj dijaloga da se prizna Kosovo, to on nikad nije ni hteo. Tu je bio glavni problem da je on došao na vlast, zato što je bio protiv sporazuma, protiv formiranja zajednice, a sad sa Ohridskim sporazumom on je u načelu to prihvatio, ali ima skrivene primisli namere da to ostvari na svoj način. Kad mu dođu predlozi od Amerikanaca i od Evropske unije, on na njihova tri zahteva da se smiri situacija, da se deeskalira, da ne pravi takve jednostrane poteze, on njima pošalje 8, zapravo je želja da se dobije na vremenu, da se omete i da se pokaže da je on suveren, da nije servilan, kao što je bio Tfači ili Isa Mustap. Ali se to ispravlja. On na kraju popušta, ali smo izgubili dosta vremena.
Gospodin Hasani, gospodin Malići je rekao da je Kurti počeo da popušta, zaista je počeo da popušta, pristao je da za četvrtinu smanji broj policajaca koji su u zgradama opštinskih skupština i oko tih zgrada. To je posledica dogovora o deeskalaciji situacije na severu Kosova, koji su pre toga postigli Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i Besnik Bisljimi, zamenik premijera Kosova. Dokle mislite da će Kurti ići u popuštanju?
Glavni razlog ili motiv zašto je on počeo da pravi problem posle Oricog sporazuma jeste da je on uvideo da je efektivno i formalno pristao ne samo na legalizaciju svih prijašnjih sporazuma sa Srbijom, nego i svojim pristankom dodao neke nove elemente kao što je narav srbijanske autonomije na Kosovu, a to je autonomija u punom smislu i teritorijalna i personalna. Personalna što se tiče individualnih Srba i njihovi fundamentalni prava, a teritorijalno uglavnom što se tiče srpske crkve i srpskog istorijskog nasleđa na Kosovu. Kad je uvideo da Oritski sporazum ima odredbe koje daju pravo Evropskoj uniji da ona odredi takozvanu sekvenciju koraka koji treba da idu kada implementacija.
Mislite redosled koraka? Redosled
koraka. Da. To je sekvencija, on to upotrebljava. Sama analiza strukture i jezika pokazuje da on ne misli svojom glavom, nego glavom oni koji su ga kao savjetnici, stranci i domaći obmanuli, su mu rekli da ako ne potpisujemo ovo sad, Kosovo može da iščezne kao država, da počine povlačenje priznanja i tako dalje, izolacije. Odjedno ti isti ljudi koji su ga nagovorili i javno i privatno, onda su počeli da kažu ovaj redosled nije baš pošten, jer samo kosovskoj strani traže provedbu sporazuma. Prvenstveno se to misli na zajednicu srpskih opština. Zašto se on promene? Zbog toga što on je uvideo da je svojim pristankom pitanje priznana Kosova efektivno skinuo s dnevne liste. Kad je on sve to otvatio, sad on u stvari menadžira Ohridski sporazum i sprovodi ga tako da što proizvodi krizu, onda kontroliše tu krizu, pa onda daje radikalne stavove, pa onda sutradan odmah počine da popušta i tako se ide prema potpunoj realizaciji Ohridskog sporazuma i osnivanje zajednice srpskih opština.
Podne Maljići, a da li je premijer Kurti u pravu kada insistira na kažnjavanju onih Srba koji su u nemirima krajem maja napali pripadnike KFOR-a, od kojih su mnogi povređeni, neki i teško? Međutim, Brisel i Vašington izgleda ne insistiraju previše na tom.
Ovo što se desilo je posljedica njegovih postupaka i nekoordinisano je radio neke stvari. Sve je to posljedica toga da je on od početka želeo da izbegne da se razgovara o suštinskim stvarima u dijalogu, a on ide na ove mere, pogađa tamo gde očekuje da će reagovati Srbi i to je išlo niz takvih mera koje nijednom nije koordinirao sa Zapadom. I to je jako mnogo nerviralo već godinu dana zapadne diplomate. Mi smo vidjeli veoma oštre reakcije, naročito sa američke strane i od Blinkena, koje nisu uobičajene. Svaki put je bila primetba da su to jednostrane mere, da to što radi on, to Kosovo ima pravo, ali dajte 10 meseci da mi napravimo Ohridski dogovor. Ali Ohridski dogovor nije još uvijek kompletan, nije ni potpisan, nego samo načelni dogovor. Naravno da treba goniti i Zapad zna da treba goniti. Ako imate dokumentaciju, to se sakupi, verovatno ima i KFOR i razne inteligencije koje tu rade, nije samo kosovska tu. Oni imaju podatke o tim ljudima. Ne mora to da im kaže Kurti. Tako da to će se sigurno doći na dnevni red da se ti ljudi gone. Ali pitanje momenta je da se postigne veliki dogovor, pa da se onda ide na implementaciju.
Gospodine Hasani, da li mislite da je Kurti u pravu kada insistira na kažnjavanju Srba koji su u nemirima kraja maja napali pripadnike KFOR-a?
On nema pravo jer on je šef egzekutive i on ne može da preuzima zakon na ruku, razumete? Stranci su i javno rekli i ohrabrili organe vlasti koji su nadležni, ali to ne treba da bude deo dnevne politike izvršne vlasti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o sporu između premijera Kosova Albina Kurtija i zvaničnika Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Sagovornici su Škeljzen Maljići, politički analitičar iz Prištine, i Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini i bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Hasani, ima li premijer Kurti u kosovskoj javnosti podršku za svoje poteze?
Da nije te podrške, on bi davno išao kuće. Drugi motiv njegovog ponašanja jeste da on zna da zapadne sile, kad bi njemu opadao glas...
Mislite podrška?
Podrška glasača, recimo oko 20-20 tu negde, onda bi se drugačije ponašali. On to zna i namerno on onda duva vatri, populističkoj vatri, da bi sačuvao tu podršku, jer on tačno zna i svestan je toga da čim ta podrška počne padati, on ide kući i ne vraća se više.
Gospodine Malići, mislite li vi da Kurti ima jaku podršku u kosovskoj javnosti za svoje poteze?
Ja mislim da nema. On ima grupu čvrstih glasača koji su bili u pokretu od početka, onda je tokom vremena proširio svoj uticaj. Ali glavni razlog zašto je on tako ubedljivo pobedio je da je pocepao Demokratski savez Kosova. On je dobio na opštim izborima 100.000 glasova koje mu je donela predsjednica Vjosa Osmani. Sad ima ozbiljnu opoziciju i u njegovom samom pokretu i kod saveznika. Ima u DSK-u sad razočarenja, jer oni su uvek zabrinuti ako su naši odnosi nisu dobri sa Amerikom i sa Zapadom. Tako da jedan motiv koji kod njega stvara nervozu, ali pokušava preko populističkih metoda da poveća svoj rejting, da igra na kartu žrtve Zapada.
Gospodine Hasani, a da li je Zapad nepravedan prema Kosovu? U ovom momentu Brisel i Vašington isključivo vrše pritisak na Kurtija, dok Vučića ostavljaju na miru.
Mislim da je posle ruske agresije u Ukrajini Zapad u celini je počeo da promeni radikalno stav prema Srbiji i Vučiću, videći u Srbiju glavnog partnera na ovom delu Evrope, da blokira uticaj, ne samo ruski i kineski uticaj, jer jako je važno da se zna da agresija u Ukrajini je samo isečak i deo globalne kineske politike i američke i zapadne politike obuzdanja uspona kineske imperije ili kineske snage u međunarodnim odnosima. U ovom svetu Srbija je dobila jaku težinu i onda Vučić je dao do znanja da on nije spreman uopšte da čuje o nezavisnosti i priznanju Kosova, da je spreman da popušta po nekim pitanjima dnevnog života Srba, Albanaca i tako dalje. Ohridski sporazum u tom smislu prihvaćen je od naše strane, ali Zapad nije imao takta, ja bih rekao, u svom pritisku prema Kosovu. Moglo se to drugačije da se pristupi pritisku prema Kosovu, da to ne izgleda kao jednostavan pritisak kao što u stvari izgleda. U tom smislu, ja mislim, to je Lajčak failure.
Mislite da je pristup Lajčaka pogrešan?
On je sve da oni da manje više umeo da sakrije sofisticiranu pristrasnost koju on ima od početka. Ali posle Orida on je mislio da je to završeno i sad kosovska strana nemaju kuda idu, uza zid treba samo da prihvaćaju sve i gotovo.
Mislite da je on imao sofisticiranu prisrtnost prema Srbiji?
Da, bez dalje. To se vidi i javnim istupima. Kad je bilo neko sporno pitanje, on je imao taj sofisticirani pristrasnost prema srpskoj strani.
Gospodine Maljići, mislite li vi da je Zapad nepravedan prema Kosovu zato što isključivo vrši pritisak na Kurtija, a Vučića ostavlja na miru?
Promenilo se odnosi od ukrajinskog rata, možda nešto malo ranije. Vučić je svo vreme, od kako je došao na vlast, sedao na dve stolice. To su svi znali, ali on je obećao Zapadu da će završiti posao i sa Kosovom. Cilj srpske politike da uđe u Evropsku uniju, oni su čak i otvorili pregovore za učlanjenje u Evropsku uniju. Neko vreme su i napredovali, sad su negde stali. Ali oni su znali od početka da na kraju treba da priznaju Kosovo. Problem je u tome što je vešto ovu igru igrao Vučić, ali sa ukrajinskom krizom on je morao nekako da se opredeli. I sad Zapad i Amerikanci i Evropa pokušava da iskoristi ono što je Vučić obećavao. Međutim, on vešto taktizira. Problem je u Srbiji da Vučić zapravo i nema ozbiljnu alternativu. Nema na koga da se osloni Zapad, nego samo na Vučića. Ako Evropa i Sjedinjene Države žele da Srbija da se udalji od Moskve, onda na neki način se vodi blaža politika, ali to ne znači da se ne šalju i ozbiljne opomene i samom Vučiću, kao što je bio onaj, nije slučajno objavljen u Washington Postu, ne znam da li bio možda New York Times, onaj članak da je Vučić zapravo duvakim vezama sa organizovanim kriminalom. To je način na koji se vode zapadna politika, ali ambasador Hill, koji je ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu, on vrlo često koketira ili daje podršku Srbiji. Oni Kosovu kažu nemoj da nas ometaš ovom poslu, jer ovo što radi Kurti zapravo pomaže da se Vučić izvlači. Mislim da sada se pomalo koriguje ova politika, da će biti nekakve kazne i za Srbiju. Kaznene mere zbog održavanja stalnih tenzija na Kosovu i pretnje da može doći do konflikta.
Gospodine Hasani, mislite li vi da će Kurti nakon ovih prvih poteza nastaviti sa popuštanjem?
Hoće, hoće. Ovo je samo kako da se spašava obraz. On je svestan da Ohridski sporazum mora da se poštuje i da se implementira, ali njemu je briga da sačuva podršku, unutrašnju podršku, i da bi to postiglo, on treba da proizvodi tu i tamo krizu, pa onda da popušta, pa onda da opet da ide na radikalne zahteve, pa onda opet da popušta. Mislim da je ceo inženjering, celokupno političko ponašanje Kurtija u duhu održavanja na vlast. Ništa drugo. I onda on će da popusti sad, evo, 25% plus sad KFOR odlučuje za policiju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o sporu između premijera Kosova Albina Kurtija i zvaničnika Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Sagovornici su Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini i bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, i Škeljzen Malići, politički analitičar iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Malići, a zar nisu zapadni predstavnici pogrešili kada su priznali legalnost izbora na severu Kosova i pored toga što su ih Srbi masovno bojkotovali, pa je 4% birača Albanaca izabralo nove gradonačelnike? A zapadni predstavnici su to priznali, zar to nije jedan od uzroka ove krize?
Pa jeste, ali to je nešto sa čime je Kurti možda računao. Oni su rekli dobro, održi izbore. Jer postojali su nekakve indicije da bi Srbi možda malo većem broju izašli na izbore. Kad je već počeo proces, oni su rekli neka se rastavi, ali kad je završeno, onda su rekli ok, održili ste izbore, vidite kakav je rezultat, ali sad nemojte da žurite, nemojte da instalirate predsjednik, nemojte onda da uđete u opštine i tako dalje. Mislim, sve ove mere koje je posle toga radio Kurtiju su bile kao mi smo suvereni, ovo su zakoni, mi to moramo da ostvarimo, dali smo mogućnost Srbije, oni nisu glasali. Rešenja ne mogu da budu u ovoj situaciji krize, kad ne postoji sigurnosni sistem na severu, ne mogu biti policijska i ne mogu biti prisilna i ustavna u tom smislu. Nego treba da se nađe nekakva politička platforma, ali Kurti je našao prosto da kaže ja to radim prema našim zakonima, oni su legalni. Legalni jesu, ali šta, uđu tamo i nemaju nikakvu vlast. Neće ništa ni moći da radi. Ne prizna ih zajednica gde treba da radi. Da li ima, lepo sledeći, nekoliko porodica Albanaca. I on nije htio u početku da razgovara, sada prihvata, ali opet traži pravne i tako dalje, ustavne opravdanja. Moram još to da vidimo. Očigledno da to treba da se na neki politički način rešava. Inače, alternative su ono što se u početku govorilo, kada je kriza izbijala, da se napravi tamo nekakav protektorat mali, da KFOR preuzme celu vlast, što je vrlo opasno i košta. Neće to Zapad u ovom trenutku, kad su onako previše zauzeti sa Ukrajinom i sa drugim problema, da ovde prave na mini protektor. Ili da onaj drugi predlog je bio da se napravi neka vrsta Daytona ili Rambuja, da dođu ti pregovori, uđu u nekakvu tvrđavu ili ne zamak, pa 10 dana koliko traje pregovori, sigurno šatov diplomacija, da im napišu rešenja i da se tako posao završi. Ali ni za to izmjela nije bila smoženje. Sad se ide na neku blažu varijantu, ali mislim da su diplomati sada odlučni da to do kraja godine završi, da se implementira ono što je načelno prihvaćeno, iako Vučić nije potpisan. Ali plan za implementaciju je jako važan, sad se na tome radi i na neki način uslov svih uslova da se nađe formula za zajednicu srpskih opština. To je kosovska strana mogla da napravi daleko ranije i sama. Postoje te primjedbe Ustavnog suda, one su samo načelne, ukazuju na pravce gde može da se zloupotrebi. A druge strane, nejasna formulacija da bude treći stepen vlasti koji Ustavom Kosova nije predviđen. I sad to je moglo sve da se pripremi, a umeđu vremenu ima izgleda nekih 4, 5, 6 raznih predloga koji su na stolu i taj predlog koji je poslao i premijer Albanije Edi Rama, koji on nije sam radio, nego je angažovao nekakve stručnjake. To je isto još jedan pokušaj Zapada da preko Rame stavi neki papir koji neće da pošalje Kurti sa principima koji respektuju primedbe koje je Ustavni sud Kosova taksativno tražio da se one formulišu preciznije, da se kaže šta je šta. Inače, zajednica srpskih opština bi trebala da se formira. Postoji legalan put da se pregovara u okvirima Ahtisarijevog plana i 2 sporazuma koji su postignuti 2013. i 2015. godine.
Gospodine Hasanik, mislite li vi da su zapadni predstavnici pogrešili kada su priznali legalnost izbora na severu Kosova i pored toga što su i Srbi masovno bojkotovali?
Ne, apsolutno ne. Ja mislim da održavanje izbora, lokalnih izbora na severu Kosova, bilo u obostranu koristi i za Albance i za Srbe. Za Albance to je bila lekcija za ovu vlast i za sve buduće vlasti, da to nije u pitanju 2 i 3 Srba, nego to je u pitanju cela srpska zajednica koja živi na Kosovu. Što se tiče Srba, koristi je u tome što i srpska zajednica ima da zapamtiju za obuduće, da oni ne mogu bojkotom da rešavaju stvari i da će u buduće, ja sam siguran, nikad više on neće to da ponavljaju i da će uvek izaći na glasanje, jer su uvideli da to i bez njih može jedna vlast u Prištini da tera po svome. Tako da je u ovom smislu to je bila lekcija, obostrana lekcija, od obe strane koristi. Vi ne možete sa 2-3% ili ne znam neka mizerna legitimnost da vladate ljudima, jer to nije dozvoljeno u zapadnoj kulturi, kao što nikad Zapad ne bi rekao nemoj da držiš izbore. To je abeceda zapadne političke kulture, da vlast dobija i predaje posredstvom glasanja, slobodnog, opšteg i tajnog glasanja.
Gospodine Maljići, kako će se završiti ovaj spor između premijera Kosova, Aljbina Kurtija i vlade Kosova i zvaničnika Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država?
Sad se je velika mobilizacija kod opozicije i u javnosti i u nekim medijima da se koriguje ova politika. Ima naznaka da će možda Skupština Kosova moći da skupi nekakvu većinu, da možda i pokuša da sruši vlast, da li će uspeti ili ne, to ne znam, ali se radi na tome. Možda Kurti ne želi da sada ide na izbore, ali oni možda su neizbežni. On bi trebao da bude kooperativan. Ovo što je prihvatio sada da se implementira, iako je opet on taj koji oročuje, koji kaže treba mi 2 nedelje, ne znam koliko, da vidimo da li imamo pravne osnove i šta ja znam, on popušta, ali opet na neki način pokušava da dobije na vremenu. Mislim da mu neće biti dozvoljeno, on mora da bude kooperativan u suštinskom smislu i da stvarno želi da se prevaziđe ova situacija i da ono što mi je na početku bilo rečeno, da treba da dopusti da posrednici, tu su i Amerikanci, a tu i evropski posrednici koji rade na dijalogu, da oni dovrše politički okvir i korake koje treba se preduzmu da se implementira celina sporazuma i da se normalizuju odnosi koliko je moguće u datom kontekstu da Srbija ne može sada da prizna, ali da prizna de facto. To je sad formula od Kurtija, se očekuje da bude kooperativan, a da li je uspeo da u javnosti ili kod svojih glasača da sačuva rejting, to ćemo videti.
Gospodine Hasani, po vama kako će se završiti spor između vlade Kosova i zvaničnika Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država?
Sudeći po veštini, izuzetnoj veštini kojom Kurti upravlja krize koje sam stvara, ja mislim da će popuštanje po skoro svim pitanjima biti još izrazitija, na primjer po pitanju izbora, formiranje zajednice i tako dalje, ali će i dobiti neke koncesije kao što je slanjen u Savet Evrope. Ja očekujem da će i Vučić biti obazrivi što se tiče javnog istupanja po pitanju Ohridskog sporazuma i tako dalje. Ovaj pritisak koji je na Kosovu i opozicije i skoro celog javnog mijenja, on to shvata i zbog toga on radi obazrivo i planirano, ja bih rekao, do sada vrlo uspešno.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Hasani.
Hvala.
Hvala gospodine Maljići.
Hvala, uvijem.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Škezen Maljići, politički analitičar iz Prištine i Enver Hasani, profesor pravnog fakulteta u Prištini. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Srebrenička svjetla iz sumraka, nova je epizoda Lejle Omeragić-Ćatić u podcastu ZIP, Zaviri ispod površine. Lejla je proteklih dana posjetila Srebrenicu, obišla mezarije u Potočarima gdje su sahranjeni ljudi koji su brutalno ubijeni u genocidu. To je gradić u kojem ljudi također pokušavaju i da žive.
Bila sam ovih dana u gradiću smještenom između brda, vidjela djecu na igralištu, natočila vodu ljepoticu sa ljekovitog guber izvora, nisam iskopavala ni srebro ni zlato, ali sam dobila najveće blago. Razgovor sa Valentinom i Bekirom koji nastoji vratiti život svojoj Srebrenici, posebno mladima. Vode je udruženje Adopt koje čuva vrijednost zajedništva i sjećanja na ovaj grad, a najviše kroz dokumentacioni centar. Nastoje promijeniti narativ u društvu i u političkom diskursu za koji smatraju da najviše razara život stanovnicima tog grada, kojih je sve manje.
Možemo samo konstatovati da naši napori i sve ono što uradimo tokom 10 godina, jedna politička kampanja ili predizborna kampanja može da poništi i da se vratimo koracima i godinama unazad.
Da ljudima ponudite alternativu, da kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne, ovdje imate drugu boju. Dođite ako ništa, makar upoznajte.
Nova epizoda podcasta Zaviri ispod površine pod nazivom Srebrenička svjetla iz sumraka čeka vas na slobodnaevropa.org te na Spotify-u, Apple i Google podcastima.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!
Sezona festivala uveliko traje. U Srbiji su već održani Arsenal Fest u Kragujevcu i Beer Fest u Beogradu. I najpopularniji novosvetski festival Exit završen je 9. jula, nakon čega su organizatori saopštili da je ovu manifestaciju za 4 dana posjetilo više od 200.000 ljudi iz 120 zemalja sveta. Na samom festivalu razgovarali smo sa mladima i pokušali da saznamo šta oni misle, koliko je festival pristupačan njima. Ja sam Iva Gajić, vi slušate podcast Glasom mladih, u kome ćemo razgovarati o Exitu, ali i najpopularnijim koncertima širom sveta. Najveći festival u Srbiji u 2023. godini obeležili su sastav The Prodigy, Wu-Tang Clan, Skrillex, Nina Kravic, Emily Lenz, Alesso, Viagra Boys, Clapton, Chase & Status, Sophie Tucker i mnogi drugi. Dnevna ulaznica za Exit festival u danima održavanja ove manifestacije koštala je između 35 i 40 evra. Milica Dragomirović, PR menadžerka Exita, istakla je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da su ulaznice za sva 4 dana po ceni od oko 120 evra rasprodate pre samog festivala.
Ja u ovom momentu ne znam koji je tačan broj ulaznica, to ćemo znati kada se napravi konačni presek, ali je prodaja ugašena, što znači da smo dostigli neki sigurnosni kapacitet što se toga tiče.
Iz kojih zemalja očekujete goste?
Najveći broj, kao i uvek, i što se tiče kampa i što se tiče ulaznica, u tom prvom talasu je bio region, tu prednjači Hrvatska ove godine. To je uvek nekako drugačije, ali Hrvatska ove godine pobedila. Velik je broj posetilaca iz Turske ove godine. Mislim da su tu Mahmut Orhan i Burak Eder povukli svoju ekipu i doveli ih na festival. Sem toga, klasično uvek Engleska, Nemačka prednjače kada su u pitanju internacionalni gosti i Sjedinjene Američke Države takođe. I ove godine, ono što je mene iznenadilo, su Australija i Novi Zeland.
Spomenula si ulaznice, da li se cena ulaznice povećavala ove godine s obzirom na inflaciju ili nije?
Cena ulaznica se nije menjala. Jeste u onom prvom obliku gde prva osnovna cena je bila nešto veća od osnovne cene prošle godine, ali posle toga su cene ostale iste, dakle krajnje cene na današnji datum su iste kao i prošle godine.
Mladi iz Srbije sa kojima smo razgovarali uglavnom su rekli da je cena ulaznica za njih previsoka. Milan, koji je iz Novog Sada, od tinejdžerskih dana ide na Exit. Međutim, on smatra da je ovaj festival ipak i dalje pristupačan mladima.
Iako je dosta skuplja karta nego prošlih godina, Exit je još uvek dosta posećen. A što se tiče cena na festivalu, pa nisam zadovoljan. Dosta je, mislim, uvek je bilo skupo, ali ove godine je još skuplje. I treći put već dodajem na karticu novca i to sam želeo da izbegnem, ali očigledno cene nisu dozvolile. Nisam u gradu nešto mnogo sad dok je Exit bio, tako da ne znam kakve su cene u lokalima, da li je skuplje nego inače. Mislim, čuo sam od drugara da su negde u nekim lokalima digli cene pića, ali ja nisam to nisam to okusio.
On kaže da je odlazak na ovaj festival svojevrsna tradicija, ali da nije oduševljen izborom koji je imao ove godine.
Pa na Exitu sam već 10. godinu, tako da je to već postala stvar navike, da kad dođe leto gledam da se snađem za kartu, tako da uvek sam tu. Ali ove godine mi se ne sviđa toliko program. Mislim, ima nekoliko dobrih imena koje su me stvarno zanimala, ali su nekako previše rano stavljena u program, tako da sam već oko jedan ujutru ostajao bez ideja gde da idem dalje, tako da me uglavnom Silent Stage izvlačio.
Milan nije jedini koji je rekao da nije zadovoljan ponudom festivala. S njim se složio i Ivan, takođe iz Novog Sada.
A zašto si došao na Exit ove godine?
Pa dolazim svake godine, bar jedan dan, čisto da vidim taj svet koji dolazi u naš grad.
A da li misliš da su karte za Exit pristupačne ovih dana, odnosno ove godine?
Pa ako se ne varam, ove godine su nešto skuplje, ako se ne varam, ali šta ja znam, meni je okej, mislim, za ono šta se dobija na Exitu, mada moram da budem iskren da kažem da malo bi se činite s godinu s godinu Exit malo gubi svoj kvalitet, da ta neka imena poznata u svetu sve manje i manje dolaze, ali evo ove godine Viagra Boys, to je za svaku pohvalu.
We'll be right back. Ovom stavu priključila se i Marija iz Beograda, koja je rekla da su imena izvođača već viđena, odnosno da se iz godine u godinu ponavljaju. Kako kaže, ulaznicu za festival je prethodne godine kupila, ali ove nije htjela da izdvoji novac za to.
Iskreno razmišljala sam da li uopšte dođemo na ovaj godišnji exit jer line-up nije bio toliko privlačan i onda mi na kraju drug ponudio karte za sva 4 dana, dve karte zapravo za sva 4 dana jer nije mogao da stigne na exit i ja sam prihvatila jer kao što da ne prihvatim, ali iskreno ne bih platila cenu koju su ponudili ove godine.
Zašto?
Pa mislim da je preskupa i mislim da u kontekstu cele inflacije i cele promene ekonomske slike u Srbiji nije baš povoljna za srpski novčanik, prosječan srpski novčanik.
Međutim, cena karata nije jedini faktor koji mladima smeta. Marija je naglasila da su i cene ostalih stvari koje su potrebne za dolazak na Exit Festival preskupe.
Kada sam generalno razmišljala pre mjesec dana da kupim kartu za festival, također je na moju odluku uticalo i to kako ću priuštiti cenu smeštaja u Novom Sadu. Za mene je poprilično skupo da izvojim određene cifre koje su stanodavci u Novom Sadu nudili za 4 dana, za 4 noći smeštaja u Novom Sadu tokom Exit Festivala, što ja mislim da je bukvalno iskorišćavanje trenutne situacije i mislim da bi trebalo da se nekako kontroliše ta cena smeštaja i ukoliko već kao grad utiče u organizaciji festivala da može da kontroliše cene iznajmljenog smeštaja koje se dešava tokom samih dana festivala. Da, i to je još jedan faktor koji utiče na to kad sam odlučivala da uopšte dolazim na festival, nakon ulaska na samu tvrđavu, mnoge druge stvari koje sam prošle godine plaćala manje sada su skuplje, tako da ne znam, za burger sada moram da izdvojim 1000 dinara, za jedno piće moram da izdvojim oko 400 dinara, što je po mom mišljenju opet kažem, u kontekstu svih ostalih cena i sa porastom svih ostalih cena, dosta skupo za jedan prosječan srpski novčanik i za jednu prosječnu mladu osobu koja dolazi iz Srbije, jer ja mislim da mi u Srbiji ne dobijamo toj novac koji možemo potrošiti na festivalu.
Baš zbog ovakvih odgovora prvog dana festivala, kolega Norbert Šinković razgovarao je i sa Savom, prodavcem burgera na Exitu.
Koliko burgera ćete pripremiti, šta je procena?
Mi se nadamo nekim velikim ciframa, ali nešto što je realno da ćemo neki 700-800 dnevno burgera prodavati.
Cene su otišle gore, da li ste morali vi da korigujete cene gore?
Morali smo ove godine malo da podignemo, ali prosto sve otišlo gore, sve poskupilo, tako da smo morali mi da se prilagodimo, da kažem, novim trendovima.
Tendenciju rasta cena u Srbiji pokazuju i posljednji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Tako su potrošačke cene, kojima se meri inflacija, u maju 2023. godine bile veće za 14,8% u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine. Prema alternativnom izveštaju o položaju i potrebama mladih u Srbiji iz 2022. u maju te godine preko 86.000 mladih bilo je nezaposleno, što znači da skoro petina ukupno nezaposlenih u Srbiji čine mladi uzrasta od 15 do 30 godina. Kada je reč o platama, najveći procenat mladih, odnosno preko 40%, smatra da je plata od 680 do 850 evra dovoljna za pristojan život. S druge strane, nešto manje od 35% mladih smatra da je za pristojan život neophodna plata veća od 850 evra do 1280 evra. Prema najnovijim podacima, prosječna zarada bez poreza i doprinosa u cijeloj Srbiji za april 2023. godine iznosila je oko 715 evra. Međutim, na Exit Festival ne dolaze samo mladi iz Srbije, već i turisti iz cijelog svijeta. Iz turističke organizacije grada Novog Sada za Radio Slobodna Evropa rečeno je da još uvek nisu dostupni zvanični podaci kada je reč o posjetama turista u junu i julu ove godine. Ipak, Maja Guzijan iz ove organizacije rekla je da su procjene da je Novi Sad u toku juna posjetilo blizu 20.000 turista, koji su ostvarili blizu 55.000 noćenja.
U Novom Sadu je za prvih 5 mjeseci ove godine boravilo više od 88.000 turista, koji su ostvarili blizu 226.000 noćenja. To je rast u odnosu na prošlu ujedno rekordnu godinu za oko 18% u dolascima. Najveći porast od gotovo 30% u odnosu na isti period prošle godine zabeležen je u dolascima stranih turista. Turisti za vreme boravka u Novom Sadu najčešće obilaze staro jezgro grada, Petrovaradinsku tvrđavu sa podgrađem, Frušku goru, manastir i vinarije, Sremske Karlovce, okolne čarde i salaše. U Novi Sad oni najčešće dolaze zbog kulturno-istorijskog nasleđa, pojedinačno u posete ili u organizovanim grupama, kao i onda kada su na proputovanju i žele da obiđu naš grad. Zvanični rezultati o broju posete i noćenja Novom Sadu govore o tome da turisti u velikom broju dolaze bez obzira na cene smeštaja, hrane i putovanja uopšte. Na osnovu svih pokazatelja o broju turista koji su porastu u Novom Sadu ne primećujemo da rast cena ima uticaj na njihov dolazak i boravak u gradu.
Iako još uvek nema podataka o dolascima turista u Novi Sad tokom Exit festivala, pričali smo sa nekima od njih. Jedna od prvih posetilaca koji su ušli na festival bila je Marija iz Kine.
Yeah, just arrived in Novi Sad today and before that I was in...
Upravo sam stigla u Novi Sad, a pre ovoga sam bila u Beogradu. Sviđa mi se šta vidim ovde. Pre nego što sam došla u Novi Sad, videla sam da je Exit ogroman festival koji se dešava u julu i stvarno nameravam da uživam u njemu, da uživam u iskustvu celonoćnog igranja, muzike, festivala i ljudi koji sami uživaju.
Međutim, njen prijatelj Julius, koji je iz Poljske, rekao je da je svestan da je dolazak na ovaj festival prilično skup, posebno za ljude iz Srbije.
It's quite expensive and from what I've been hearing that people from Serbia can...
Prilično je skupo. Po onome što sam čuo, ljudi iz Srbije ne mogu da priušte dolazak na Exit festival. Čini mi se da mnogo stranaca dolazi ovde jer je ekonomska situacija bolja u, na primjer, zapadnim državama. Ljudi dolaze iz Sjedinjenih Država i Kanade. Mislim da nije lako sa trenutnom ekonomskom situacijom širom sveta. Jasno može da se vidi kako cene skaču svake godine i da moraš malo više novca da daš za ovo.
How it's like jumping the price every year is like a little bit more money you need to pay for this.
Marija je istakla da su za njeno putovanje platili roditelji, jer ona još uvek studira.
Pre mog puta u Srbiju ja sam bila sa prijateljima u Koreji, ali studiram u Sidneju. Naravno, rekla sam roditeljima za moje putovanje i oni mi jesu platili avionsku kartu, ali ja želim da koristim svoj novac za celo putovanje tokom leta. Ja jesam imala posao prošle godine. Radila sam za jednu kompaniju gotovo 2 godine, tako da imam određenu svotu ušteđevine koju moram da koristim mudro. Želim da imam najbolje moguće iskustvo u Srbiji.
Na ulazu u festival sreli smo i Dariju iz Rusije, koja već godinu dana živi u Beogradu. Ona je ove godine prvi put posetila Exit festival sa svojim dečkom.
We live close and it's only 35 minutes to come and there's the artist which we love.
Mi živimo blizu, treba nam samo 35 minuta da dođemo, a nastupa sastav kojeg volimo ceo život, The Prodigy. Nismo veliki fanovi, ali volimo ovaj sastav. Volimo festivale i svakog leta pokušavamo da odemo na neki festival. Prošle godine bili smo u Budimpešti na Sigetu i imali smo lepo iskustvo. Kada smo videli da će se održati Exit festival, kupili smo ulaznice u prvom talasu. Nismo veliki fanovi ni jedne grupe koje nastupaju na celom festivalu, ali smo došli zbog vajba, iskustva, opuštanja i samo da gledamo u ljude i oni u nas i da se lepo provedemo. Nismo tu zbog muzičkog doživljaja, ali je The Prodigy kao glavna višnja na ovoj torti.
But The Prodigy is like the main cherry on top of this cake.
Kako je rekla u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, ne razmišlja previše o novcu kada ide na festivale, a smatra da su cijene slične na Exitu i festivalu Siget u Budimpešti koji je posjetila prošle godine. Mesec dana pre početka ovogodišnjeg Sigeta, ulaznica za svih 6 dana festivala košta 380 evra, dok su dnevne ulaznice između 95 i 105 evra. S druge strane, festivali koji su već održani u Srbiji, Arsenal i Beer Fest, prodavali su ulaznice za nešto manje novca. Na Beer Festu, gde je do prošle godine ulaz bio besplatan, ove godine je naplaćivan 10 evra za 4 dana, dok je ulaznica za isti broj dana Arsenal Festa koštala oko 47 evra. S druge strane, Novi Sad, pored Exita, nudi i niz besplatnih festivala. Jelena Božić, direktorka Takta, još jednog novosadskog multimedijalnog i interkulturalnog festivala, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa objasnila je zašto je za mlade važno da imaju pristup besplatnom kulturnom sadržaju.
Zašto ste se odlučili da Takt bude besplatan za sve posetioce?
Pa nekako ta priča Takta i besplatnih sadržaja, ne samo muzičkih, nego sadržaja koji dolaze iz različitih sfera umetnosti, je krenula sa tom prvom idejom. Takt je i počeo kao neka priča i nedostajanje onih sadržaja za mlade od onoga što se sve dešavalo u gradu. Dakle, bili su i dalje naravno veliki festivali, bilo je naravno predstava, bilo je naravno filmova, bioskopa, ali je sve nekako krenuo u tom smeru da bude komercijalizovano sa jedne strane, a sa druge strane je moralo sve da se plaća. Ono što je još doprinilo Taktu da bude, da ima i besplatne sadržaje, ali da ponudi prostor svim onim mladim ljudima koji su neafirmisani umetnici, jeste i upravo to da oni koji su na početku svojih karijera, koji nemaju toliku podršku velikih priča, velikih festivala, komercijalnih stvari, nisu imali prostor gde da budu, odnosno morali su uvek da plate neke određene kotizacije da bi negde bili. I sa tom idejom od pre 12 godina je nešto u čemu se, ja mislim, Takt nikada nije promenio, bez obzira na sve promene koje su se dešavale, i to je nešto što će sigurno ostati tako dokle god Takt postoji. Nekako, pogotovo u ovom trenutku, je veoma važno da vodimo računa da postoji gomila mladih, talentovanih, kreativnih ljudi sa jedne strane koji nemaju priliku gotovo nikada da izađu iz svojih soba sa svojom kreativnošću jer im fali taj neki novac. Sa druge strane, što se tiče mlade publike koja dolazi, mi idemo sa tom mišlju da smo svi mi nekad bili studenti, svi smo bili mladi i da su mnogi koncerti i sadržaji propušteni, jer ako se skupi za kartu, onda se nema za piće, ako se ima za piće, onda se nema za kartu, a nekako kultura i umetnost moraju biti svima dostupni zbog svoje kritičkog dela i zbog toga što je to jednostavno važan deo u životu svake mlade osobe.
Sad, s obzirom na to da je inflacija prisutna i u Srbiji i širom sveta, kako Takt uspeva da još uvek ima besplatan pristup svim sadržajima koje nudi?
Moram biti vrlo iskrena, jako je teško održavati ceo festival koji je internacionalan, koji je dovodi regionalne, evropske umetnike, publiku i održavati sav sadržaj besplatan. I sad to je neka žrtva koju podnosi, kako bih rekla, Kultura Nova kao organizacija, ali ne mogu ni reći da je žrtva. Naravno, tak se finansira kroz gomilu različitih donatora, fondova i ono što je nekako, ja mislim, bez veze u najmanju ruku je to što tak najviše podrške dobije od fondova koji zapravo ne dolaze iz Srbije. Gradski fondovi, Ministarstvo kulture, drugi nacionalni fondovi zaista daju minimalna sredstva kada je u pitanju Takt festival i on opstaje zahvaljujući nekim drugim fondovima i organizacijama i donatorima koji prepoznaju da je važno da se ovako nešto organizuje. Velika stvar je zapravo kada mi napišemo da su stvari besplatne, kada pričamo o tom nekom evropskom gledištu na Takt, kada pričamo o tom domaćem i nacionalnom, zaista ne mogu da kažem da imamo podršku kakav bi ovaj festival trebalo da ima s obzirom na sadržaj i mogućnosti koje nudi za mlade. Sa druge strane, ono što i ove godine i čini mi se prethodne su počeli da radimo je da nekako više gledamo šta možemo dobiti od sponzora i sponzorstava, a sad i tu je onako tricky part, jer kada je u pitanju Takt, on ima neke svoje vrednosti, a mi nećemo ni da sarađujemo sa sponzorima koji nisu u skladu sa vrednostima Takta. Uvijek to bude čupavo, ali i dalje mislimo da je vrlo vredno. Ja i dalje nekako kao neko koje, kako bih rekla, posljednja linija u odlučivanju Takt festivala, mislim da će se Takt uvek pre izabrati da smanji sadržaje, da oni budu dostupni, kvalitetni i besplatni, nego ikad uvedemo da sadržaje se naplaćuju.
S druge strane, kada je reč o podršci festivala, Katarina Baletić, novinarka Nove ekonomije, otkrila je da je Beogradski sekretarijat za kulturu prošle godine potrošio oko 1,5 miliona evra za finansiranje manifestacija Beogradska zima, Belgrade Beer Fest i Belgrade Music Fest.
To smo mi pronašli u izveštaju revizora, odnosno državne revizorske institucije, i zapravo ne bismo nikada znali tu informaciju da to državni revizor nije naveo u tom izveštaju, jer u tim izveštajima, sekretarijata, završnim računima, suda negde gde bi trebalo da se nalaze te stavke, se one ne nalaze i nije jasno naznačeno, nego je to podvedeno pod neke usluge, usluge obrazovanja, kulture i sporta, tako se, tako se to vodi u tim izveštajima o trošenju novca iz gradskog budžeta. I to je to negde, da kažem, problem, jer mislim taj inače gradski budžet se tako piše da zapravo ne možete da shvatite šta je konkretno zašto potrošeno, zašto bi se BIR Fest nalazio u usluge obrazovanja, kulture i sporta, a ne bio negde jasno naznačeno koliko je potrošeno. Takođe, ono, dakle, nama nije odgovoreno ni iz gradske uprave koliko se zapravo na koju od te tri manifestacije potrošilo. I ono što isto nije jasno je zbog čega je Beograd učestvovao u finansiranju Beer Festa i Music Weeka, ukoliko je to jedan komercijalni događaj koji organizuje, dakle, gde je organizator privatna kompanija Sky Music. I to je ono na što mi nismo, dakle, gde nismo dobili odgovore i što nam negde nije jasno. Takođe, ono što je negde sa Beogradskom zimom, da kažem, problem, mislim, ono što nije jasno već godinama, je koja je tačno korist grada od tih manifestacija koje se održavaju oko novogodišnjih praznika. Dakle, ta Beogradska zima obuhvata te neke razne radionice, predstave, koncerte oko nove godine i onaj centralni doček nove godine gde su neki od poznatih izvođača koji nastupaju. I to je, ja ću samo podsjetiti, dakle, neke 2018. godine je to, i ti 2017. i 18. mislim da je to organizovao od sebe i onda je to prolazilo kroz neki portal javnih nabavki, pa ste vi mogli da vidite koje su cene, koji izvođač je koliko dobio za te nastupe. Ali onda, nakon što je 2018. je to došlo do javnosti da je to bilo nekih 420.000 evra, i onda nakon što je to bilo javno objavljeno, mi nikada kasnije nismo dobili, nikada to kasnije nije prošlo kroz taj portal javnih nabavki, nego je to direktno išlo iz budžeta i nikada nismo imali jasno koliko je koji izvođač plaćen. A i tadašnji još gradski menadžer Goran Vesić nam je najavljivao da ćemo imati neke izveštaje koliko se taj, koliko se zapravo ta Beogradska zima isplati gradu, koliko gradska kasa dobije od tih manifestacija i koncerata. Taj izveštaj isto nikada nismo videli, evo koliko godina je prošlo, i vidimo sada da zapravo ta izdvajanja, ako ne ostaju na istom nivou, onda samo rastu, i da mi dajemo neke milione evra, a da zapravo ne znamo koliko se od toga vrati i koji je konkretan, dakle, da li bi, na primjer, turisti dolazili u Beograd da dočekaju novu godinu i da nema tih pola miliona evra ili više potrošeno na koncert na trgu, i zbog čega oni dolaze u Beograd. Takva analiza ili ne postoji ili nikada nije prezentovana. Ali ono što je, dakle, na primjer, vi kada podržavate kao grad, odnosno kao neka javna institucija, neki događaj, to su uglavnom neki događaji koji ne bi mogli da budu komercijalno isplativi. Dakle, kada vi, ne znam, podržite dečiji hor da nastupa i to platite iz neke gradske kase da omogućite ljudima da slušaju to i omogućite, na primjer, deci da nastupaju, to je, da kažem, neka neafirmisana umetnost i to je nešto što možda ne bi moglo da napuni, da kažem, arenu. Ali kada vi platite, da kažem, afirmisane već umetnike koji pune arene, prodaju karte, nastupaju diskotekama, koji bi verovatno i taj trg napunili sve i da se karta naplaćivala, onda to nije neka podrška kulturi, nekoj neafirmisanoj kulturi. To je onda plaćanje iz državne kase umetnika koji bi svakako, taj koncert bi svakako bio isplativ, i onda vi morate da date neku povratnu informaciju, kažete kako je to za grad bilo ekonomski isplativo. Dakle, na primjer, festivali, ako ste vi govorili o tom, dakle, su festivali postali sve skuplji, to jeste, jer onako inflacija ne prašta ni u tom segmentu festivala, svi troškovi skaču, i transporta i pića i svega, i onda i te ulaznice, raste im cena, ali onda ti festivali onako imaju prilično jasnu ekonomsku logiku, dakle, njima treba određen novac da bi doveli umetnike, ali će isto tako više prihodovati od ulaznica, više će prihodovati od nekog prodaja pića, šta god da se prodaje u okviru festivala i oko festivala, i oni imaju ekonomsku računicu za to. Nama isto tako, ako ovo nije podrška nekoj neafirmisanoj kulturi, isto tako treba ekonomska računica zašto se nama isplati da pravimo takav doček kakav pravimo i da ga plaćamo toliko koliko ga plaćamo, kako se nama to vraća i da li je to ekonomski isplativo, jer to što mi plaćamo taj koncert na trgu, to plaćamo svi mi puneći tu gradsku kasu, i onda ili da to bude podrška kulturi kao neko javno dobro koje ne mora da bude ekonomski isplativo, ili to mora da bude jedna onako poslovna, da kažem, odluka, mi smo toliko uložili, ali toliko nam se vrati, ili od toga ćemo, ne znam, da gradimo vrtiće ili da podržavamo dečje horove i neafirmisane umetnike.
Sredinom jula krenula je prodaja ulaznica za njene koncerte u Evropi 2024. godine. Više od milion ljudi htelo je da kupi karte za predstojeće koncerte Taylor Swift u Francuskoj, ali nije moglo. Sajt za prodaju karata Ticketmaster saopštio je da je prodaja za nastup u Parizu obustavljena, ostavljajući fanove da čekaju najavljeno pomeranje prodaje. Sličan problem sa prodajom karata preko Ticketmastera za istu turneju Taylor Swift dogodio se prošle godine u Sjedinjenim Državama. U to vrijeme hiljade je izgubilo izabrane karte na koje su čekali dugo. Kompanija je saopštila da je njen sajt preplavljen i fanovima i napadima botova koji su se predstavljali kao potrošači kako bi kupili karte i prodali ih na sekundarnim sajtovima. Kompanija je kasnije izdala izvinjenje Taylor i svim njenim fanovima, posebno onima koji su imali užasno iskustvo pokušavajući da kupe karte. Međutim, kako stoji na sajtu Polstara, trenutno vođstvo prema prijavljenim prosječnim prihodima u posljednja tri meseca ima muzičar Harry Styles, koji krajem jula završava svoju 22-mesečnu svetsku turneju. On je u posljednja tri meseca po koncertu u proseku prodao preko 53.000 ulaznica sa prosječnom cenom od 101 evra. Sve skuplje karte za koncerte utiču na ekonomiju pojedinačnih država. Početak svetske turneje američke pevačice Beyoncé u Švedskoj maja 2023. godine izazvao je veliku potražnju za hotelskim smeštajima i obrocima u restoranima, da se to pokazalo i u ekonomskoj statistici zemlje. Švedska je u maju imala inflaciju veću od očekivane, 9,7%, iza čega stoji upravo rast cena u hotelima i restoranima. Kako su izveštavali svetski mediji, jedan broj njenih obožavalaca doputovao je i preko okeana, posebno iz Sjedinjenih Država, kako bi iskoristio slabu švedsku valutu i niže cijene karata. Potraga za smeštajem u gradovima u kojima Beyoncé nastupa porasla je čim je turneja najavljena, saopštio je Airbnb, a ulaznice za mnoge koncerte rasprodate su u roku od nekoliko dana. Potražnja za hotelskim sobama pred njen koncert u Londonu bila je toliko velika da su, kako piše Guardian, neke porodice beskućnika izmeštene iz hotela u koji ih je lokalno veće smestilo kako bi se oslobodilo mesto za njene fanove. Iako je prisutan rast cena ulaznica za koncerte svetskih izvođača i izvođačica, čini se da prodaja ne opada. S druge strane, festivali nude mogućnost da se čuju više njih za manje novca, te samim tim postaju sve popularniji izbor. Slušali ste podcast Glasom mladih u kome smo razgovarali o Exit festivalu i njegovoj pristupačnosti ljudima u Srbiji i šire, kao i o turnejama svetski poznatih muzičara. Moje ime je Iva Gajić, a sa mnom su na podcastu radili i Norbert Šinković i Nenad Branković. Želim da vas podsjetim da prethodne epizode podcasta Glasom mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu, TikToku i Threadsu.